Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel payshanba. Pragadagi studiyada meni Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. O'zbek qamoqida jazo muddatini o'tayotgan Azam Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi mumkinligidan xavotirlar bildirilmoqda. O'zbek qamoqidan o'liga chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilishmoqda. O'zbekiston bozorlarida so'nggi bir hafta ichida shakarning narxi qariyb 20% qimmatlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rossiyaliklar savollariga to'g'ridan-to'g'ri efirda javob berdi. Ozod mikrofon o'zbek tarixchisi Abdul Fattoh Mannopov Amir Temurga yaratuvchi hukmdor sifatida qaramoq kerak deydi.
Turkistonni, turklarni, bizni to'g'ron Turkistonni o'sishi va taraqqiyoti uchun Amir Temurni o'rni bu millat otasi sifatidagi o'rni. Buni biz bilishimiz kerak.
Dastur so'ngida ozod nazar eshittirishi Qirg'izistonning 90-chi yillar boshidagi muftisi Sodiqjon Hoji Kamoliddin ozod nazar mehmoni. Bularga sal so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Sirojiddin, dunyoda nima gaplar?
Assalomu alaykum. Gaplar ko'p, xususan Rossiyadan kelayotgan xabarlar juda ham qiziqarli. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 16-aprel mamlakat fuqarolari to'g'ridan-to'g'ri muloqot telefon muloqot chog'ida Rossiya g'arb sanksiyalaridan iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida foydalanishi mumkinligini aytdi. Putin Rossiyaning Ukrainadagi amallariga javoban kiritilgan g'arb sanksiyalari yaqin orada ish bermasligini va olib tashlanmasligini aytdi. Biz bu vaziyatdan iqtisodni yangi bosqichga chiqarish yo'lida foydalanishimiz kerak deb aytdi Vladimir Putin. U 13 yildan buyon yiliga bir marta mamlakat fuqarolari, xorijiy va mahalliy jurnalistlar bilan jonli muloqot uyushtiradi. Bu galgi jonli muloqotga 2 milliondan ko'proq odam o'z savollarini yo'llagani aytiladi. Rossiya iqtisodiy ahvoli fuqarolarni eng ko'p tashvishlantirgan mavzu hisoblangan bugungi muloqotda. Joriy yilning 6-aprel kuni O'zbekistonning Jasli qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonov qamoqxona tartibini buzganlik aybi bilan Nukusdagi Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga keltirilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi maxsus bo'limi navbatchisi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo unga izoh bermadi. Mulozimga ko'ra, Azam Farmonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining jazoni ijro etish muassasasi tartibini buzishda ayblanmoqda. U jaslik lagerining mahkumlar uchun tartibni sistematik ravishda buzib kelgani, lager ma'muriyatining bir qancha ogohlantirishlarini olgani aytiladi. Azam Farmonov 19-aprel kuni ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 27-aprel kuni barcha xohlovchilarga Georgiy lentasini bepul ulashish tadbirini boshlaydi. Bu haqda elchixona veb-sayfasida chop etilgan ma'lumotda aytilishicha, tadbir 8-maygacha davom etadi. Ayni damda qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda Georgiy lentasini taqiqlab qo'yish talablari kuchaygan. Taqiq tarafdorlari Qrim va Ukraina sharqidagi voqealardan so'ng Georgiy lentasi Rossiya imperializmi timsoliga aylanganini aytishmoqda. Bishkek shahar hokimiyati 2. jahon urushida qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan shaharni bezashda mamlakat bayrog'idagi ranglar ishlatilishini bildirgan. Mintaqa mamlakatlarida g'alaba kuni sifatida bayram qilinadigan 9-may O'zbekistonda 1999-yildan buyon xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasining mahalliy ishchilari 6 oydan beri maosh olmaganliklari tufayli 15-aprel kungi norozilik aksiyasiga chiqishdi. Kolob shahridagi harbiy baza oldida uyushtirilgan aksiya ishtirokchisi Bozorali Boltaboyevning aytishicha, ba'zi qo'mondonligi ishchilar haqqi tez kunlarda to'lanishiga va'da bergan. Biroq ishchilar bunday va'dalar oldin ham bir necha bor berilgani, biroq pul to'lanmaganligini aytishadi. Avvalroq harbiy baza vakili Igor Sherbakov baza ishchilarga oylik berishga to'g'ridan-to'g'ri mas'ul emasligi, bu ish harbiy mahalliy ishchilarni yollovchi Bit Service Plus shirkati zimmasida ekanini aytgan. Bit Service Plus shirkati esa Rossiya harbiy bazasidan ishchilar maoshi uchun pul kelib tushmaganini bildiradi. Notinch Afg'oniston bilan chegaradosh Tojikistonda Rossiyaning xorijda joylashgan eng yirik harbiy kontingentlardan biri qarab 7 ming rus harbiysi bilan joylashtirilgan. Yana boshqa bir xabar, Nazarboyev va Erdo'g'on Ostonada ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qildi. Qozog'iston va Turkiya prezidentlari 16 aprel kuni Ostonada muloqot o'tkazib, savdo-sotiq, sarmoya, sanoat, naqliyot va madaniy sohalarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni muhokama qildilar. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Nursulton Nazarboyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqaro va mintaqaviy masalalarga ham to'xtalganlar. Nazarboyevning aytishicha, Erdo'g'onning Qozog'istonga safari ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'taradi. Unga ko'ra, Erdo'g'on rahbarligi ostida Turkiya dunyoning iqtisodiyoti eng rivojlangan davlatlari orasida 16-chi o'ringa ko'tarildi. Ayni paytda Erdo'g'on Nazarboyevga 26 aprel kuni bo'lib o'tajak prezident saylovida muvaffaqiyat tiladi. Hurmat.
Rahmat, so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Internetdagi sahifamizda bu xabarlar bilan to'liqroq tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda o'zbek qamoqda jazo muddatini o'tayotgan Azam Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi haqida xavotirlar yangramoqda. O'zbek qamoqdan o'likka chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilishmoqda. O'zbekiston bozorlarida so'nggi bir hafta ichida shakarning narxi qariyb 20%ga qimmatlagani haqida ham gap-so'zlar aytilmoqda. O'zbek qamoqdan o'ligi chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilmoqdalar. Ukamni militsionerlar qiynab o'ldirib, jasadni dorga osishgan. O'tgan hafta Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan Kamoliddin Qo'ziyev akasining da'vo qilishicha, marhum avvalga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osdi deya rasmiylashtirilgan. Bobomurod Qo'ziyevga so'zlariga ko'ra, 7 aprelda bezorlikda gumon qilinib, Bekobod shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali chaqirtirilgan ukasi Kamoliddinning jasadi 2 kun o'tib yaqinlarga qaytarilgan.
O'tgan hafta Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyevning akasi Bobomurod Qo'ziyevning ozodlikka aytishicha, marhum avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osti deya rasmiylashtirilgan. Qo'ziyevga ko'ra, 7 aprelda bezorlikda gumon qilinib, Bekobod shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali chaqirtirilgan ukasi Kamoliddin Qo'ziyevning jasadi 9 aprel kuni yaqinlariga qaytarilgan.
O'sha kuni soat 3:30 da mahalla oqsoqoli Abdusattor Yuldoshev, mahalla imomi